ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi ġew inti u grazzi intom is-semmija ta' dan il-programm tant sabiħ tagħna l-Maltin. Nitalmu flimkien.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Kristin minn Sydney dina kellha xitla tal- Kalla Lili qalet u x'kien wasal is-sajf nixfet. Imbagħad ma reġgħetx tellet. Qed tgħid ukoll mid-dehra kien għad hemm il-basla fil-ħamrija imma ma tafx eżatt x'ġara.
Iva, Kristin, il-Kalla Lili, aħna bil-Malti dawn narawhom bħala l-buqari. Imma mhux il-buqari ngħidilhom jien kif qed nifhimha din dawk is-salvaġġi il-bojot li tista' tgħid laqas għandek għalfejn tħawwilha tal-buqar u l-abjad twaddaba fil-ġinien ukoll tarmileru u tara kollha kemm mitilha bil-weraq, anke jekk twaddaba fl-ilma ħbieb, timlilek il-vaska tal-ilma. Ċerta dan għax nagħmlu jiena. Mela, il-Kalla Lili illum insibu l-ħafna dawn il-buqari iva fjuri iktar żgħar anke l-weraq biċċa minnhom it-tikjati kemm jagħmlu affarijiet bl-idejn ħbieb dejjem nimxu l-qudiem hawn il-vjola, hawn is-sofor, hawn il-ħomor tistaġbu tafux u iva anke bojot imma bojot imbagħad imnaqxin bir-roża. Il-marelli warrapin, il-kollezzjoni verament sabiħa. Però dawn ngħidilhom jien mhumiex b'saħħithom daqs kemm narġa' nsemmi l-bojot li huma tista' tgħid jikbru bilkemm ma ngħidlek xwal salvaġġi u rridu noqdu attenti fejn narmuhom. Mela, jista' jkun verament illi wara li tagħtek il-fjura u li kellek il-werqa mbagħad il-basla tibqa' hemmx dan hekk jagħmlu jispiċċa kollox, jekk tibqa' tara l-ilma fil-qasrija din il-Kalla Lili titħassar orrajt titmermir. Allura rridu waffqu mill-ilma. Però l-parwi li sa ngħidlek hekk taħseb li dik il-basla għadha hemm ġewwa l-qasrija aqla kollox battala. Iċċekkja daqsxejn biex jekk forsi niżlet l-isfel fil-qasrija inti taġġa' tagħmilha mill-ġdid potting mill-ġdid ġewwa l-istess qasrija u tkalla kollox il fuq. Ħossa bidejk u jekk tara li hemm xi naqra ngħidlu jirrotting imħassar neħħih b'subajk, għamlilha naqra fungicide biex tnixxifha u terġa' ttallalek. U jekk li ngħidha l-kelma li spiċċat minn tixsassiba. Allura meta inti terġa' tixtri attenta biex ma tibqax is-saqqija meta jispiċċaw il-fjuri kif ukoll il-weraq u sena ta' wara tarġa' ttalla.
Mistoqsija mingħand Carmen Saliba minn Sydney qed tistaqsik Doris, tajjeb li iżhom iż-żerrija tal-herbs, ġifieri xejjex aromatiċi bħalma huma t-tursin u anke it-tadam ġofli x'kien tal-ħġieġ is-siġillati, jew irid ikollha l-arja biex tibqa' tajba għal sen oħra.
Iva Carmen, mistoqsija tajba wkoll. Ngħidilkom ħbieb biex jiena palma dejjem ngħidilkom mhux vera. Nitgħallem mill-iżbalji tiegħi u żmien ilu waqas biss niftakar kemm sa ngħid. Snin ilu ilna 50 sena u fejn jien qiegħda fuq din it-triq. Mela jien kont fettilli ħbieb meta bdejt fil-ġinien warrabli tafux. Orrajt, niġbor iż-żarrija minn bil-pjanti tiegħi bħalma dejjem ngħidu, nagħmilhom fil-boros tal-karti, għamil kont ħabel ġoxxet. Għamilt kollha bil-labar tal-inxir, kollha niktef fuq il-boros, titqu qegħdin u żvera. U dendiltom hemm. Għaddew xi ftit ġranet u ma nixxi ngħidu ħbieb il-ġrieden sabu dik iż-żarrija kollha meta jkollok la tafa riżjed u wiżjed. Imma dak kien żmien issa għadda u tar. Mela, bil-mod il-mont tal-lim, tuftan arġanejda, mill-esperienza titqallim. Allura, iva li tagħmel iż-żarrija, tat-tursin imbastanixa f'ħafna, tat-tadam, ta' xi ftit. الزرية اللي انت تجبر جوا الفازيتي تالحجيج هي اللي تبقى حاجة اللي انتو ينعملو هي بدك نعملو ينا ستيس però pari l-gbif u dan tal-limtu bil-mot il-mot tijaj u koll. Jekk inti tala il-vazet u tħalliħ fejn jara x-xemx, hawnhekk titħollok problema. Għax ix-xemx se tagħmlu umdu u tibda tara ħimxarrab fuq ġewwa, titlef kollox iva ġaralili. Allura mbagħad bil-mot il-mod bdejt nagħmel tissue paper, napkin nadifa ġewwa l-vażett qabel talqu u tagħmel toqba waħda rqiqa l-fen sib l-iktar ngħidlu jimmu smar rqiq samar u neħħieħ ġewwa l-latu tal-vażett biżejjed kemm hemm titta waħda qarja u dik it-tissue paper ħbieb tiskantaw ta' fuq għażhom nagħmel waħda fil-qiegħ ukoll tajjeb. Dik it-tissue paper jekk verament tidħol naqra umdita. Emmek tixtorob ġewwa t-tissue paper. Titgħallem bil-esperjenza nerġgħidlek tiegħek stess u kultant bl-iżball jiġġieli tgħid imma dan kif ġara hekk. U għandi kun xi darba poġġejt xi ftit żarrija ma t-tissju poġġejta b'kollox fil-vażett u hawnhekk għalmitni il-ħaġa tajba li wieħed jista' jagħmel. Dak huwa l-parir li nista' nagħtik, Carmen.
Mistoqsija minnant Rita minn New South Wales, dina għanda siġra tal-mango għanda ma l-20 sena, et twaqqa l-wera u jisa et tinxef ukoll.
Iva Rita, din skont kif inti semmejt li u l-parir li jena għatlek u xnafijin, meta il-mango waqqa dak il-wera kollu u bat ettara ukoll illi il-frijaj edin wahda wahda. Jinxfu dak huwa sinjal ikraħ ħafna għal dawn is-siġar. Kunu għafu l-istiġar tal-mango huma tropikali. Iva jikbru l-lum tafu li anka Malta qegħdin jikbru. Għandi kun il-klima vera met imbidlet kullum kien. Mela ħbib, all right. Issa Rita li sa ngħidlek hu illi neħħi dak in-nixef tal-tasku kollu li fija. Aqta dejjem ta' fejn baqala ftit aħdar, le ta' li fiex, għatija dak kien ħobbu jiena ħafna dak li ngħidlu nerġa' ngħid sisol, dan huwa magħmul mill-alka tal-baħar, seaweed, u tħaltu ftit mal-ilma biex inti bistejn lill-eru. Issa jekk tara li forsi ta' tarġa' tibda tella, mbagħad xi jiġi ngħidlu jiena r-rebbija. Emmek tista talifa, imma dak huwa il-parrill l-iktar li nista' nagħtik. Aqta nixef u żomma taħt għajnejk billi tgħinha min-naħa tal-eruq biss bis-sisol ma' watering can.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja mingħand Stephanie minn Greystanes fi' New South Wales. Dina Doris qed tara bħal dut caterpillars fuq il-bankina. Għandha wkoll xi siġar tal-eucalyptus fil-viċin ukoll.
Iva, Stephanie, xin semmejt li għandek s-siġar tal-eucalyptus u li u kolat li dawn id-dut kważi kull ħarifa li tgħaddi inti tarhom u mbagħad jispiċċaw, hawnhekk mal-ewwel jiena indunajt illi dawn id-dut qiegħed qegħdin jaqgħu hemm fuq il-bankina minn din is-siġra tal-eucalyptus. Dik hija ħaġa wkoll ngħidilha jien naturali, kull ma ngħidlek iġborhom jew affiġhom ara inti x'tagħmel. Tiġborhom x'bidejk, għaliex ċertu caterpillars ħbieb ta' tiskantaw, mur taqbadhom bidejk, tafu li jikdbu wkoll, verament it-toqgħod attenta għaliex mhux kollha magħmulin minn ċertu mod li huma orrajt ħanejda hekk ta' ġardinara li jien. Allura meta ċertu siġar dawn il-gbar net u taw semmejna l-eucalyptus, jiġi iż-żmien issa pereżempju tal-ħarifa. U koll għandhom ċertu weraq li jridu jwaqgħuh ħalli l-ġdid dejjem jitla. Iva mhu mista' jinżawal kollox, imma l-qadim irid jitneħħa. Allura n-natura tieħu ħsieb tagħha nifisha ħbieb jistgħu jkunu bħal soflajs jiġu fuq dawn il-weraq biex jieklu kemm jifilħu milli baqa' u mbagħad jibqgħu sejrin fuq xi siġra oħra. Allura iva ngħidlek il-parrej illi jew tiknishom tneħħihom tiġborhom u ma tagħtix kasom il-ħafna, però taqbadhomx bidejk.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.